Karitasi diocezan SAP si një organizëm mbarëtor i Kishës Katolike, që në krijimin e tij ka zhvilluar një veprimtari të pandërprer në shumë drejtime, por sidomos në ato fusha ku gjendja ekonomiko-sociale lë mjaft për të dëshiruar. Një ndër projektet e realizuar nga ky institucion është Jeto Duke Dashur, projekt ky që u kushtohet personave me aftësi të kufizuar. Projekti në fjalë është iniciuar nga vetë drejtori i këtij karitasi, Dom Simon Kulli, që në vitin 2004, ku ka gjetur edhe mbështetjen e karitasit diocezan Montebot të Francës. Fal bashkëpunimit të mirë mes tyre dy palëve dhe angazhimit me vullnet të stafit vendas, është mësuar bashkimi një pjesë të njerëzve të kësaj shtrese, me qëllim që t'i largojë nga vetmia e përditshme, nga dëshpërimi që vetë jeta u ka sjell, duke dhënë atyre të kuptojnë se nuk janë një shtresë tepër të shoqërisë njerëzore, por janë të barabartë me të tjerët, me ndjenjën e dashurisë për jetën e për gjithçka të bukur të krijuar për hir të tij njerëzimi. Nisur nga kjo, në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave, grupet e vullnetarëve mes tyre dy vendeve kanë bërë vizita tek njëri tjetri, ku janë njohur më nga afër me realitetin dhe situatat ku gjenden të dy karitaset. Aktualisht prej dy javëve edhe në karitasin e SAP-s kanë ardhur po një grup vullnetarësh nga Franca që përbën nga 10 persona, të cilët dita ditës po animojnë nëpërmjet takime të ndryshme me grup moshat e moshave të ndryshme. Prioritet u është dhënë handikapatëve. Gjatë gjithë këtyre takimeve, qëllimi është formimi të rinjve vullnetar në mënyrë që ato të mësojnë se si u shërbehet handikapatëve dhe si duhet të jepet ndihma shpejt në raste emergjente.